Radio Okapi. Okapi.
Mbote na bino banso mpe poko elamu na bino bukolanda kasango olo kotala Lingala. Mikanda miike miaboyokani, oma mbima mimbongo, mitia mimanzaka kati na bikolo bibale, RDC na Corée du Sud. Wanandentina ya mobembo mwye mokambi ekolo Corée du Sud, Li Nyongba, asala kilelo, onsi manzanga awa na Kinshasa. Na Sud Kivu lelo yambo ya zanga moyangeli wakala wa mapingama tukumine na misato na sektor ya amani leo azonga kiwa molongo mwa mapingama ikulu Colonel Kifaru azongi na basoda mpene na kama moko ba ya memaka na zamba ya Fizi. Boko baibo kengi bayebisi bozongi bwa bayi ekolo Kongo baike mpenza bayeba fandaka na ekolo Angola. Pene na poso moko batoba na bamone samio ba poste izwa mio mindelo mikaboli ba Kongo na Angola bazongi na bolingi bwa bango. Pole bwa sambo, sima abo pemimuke. Toleki na bole bwa sango mpo ya kwebisa na bino balandi babiso temi kanda miike miya boyokani. Oma mbima mimbongo tompe mamima bokeli misala. Meti ya maki manzaka kati na bikolo bibale, ikolo Kongo Demokratike na Kore du Sud. Wanandentina ya mobembo moye mokambi ikolo Kore du Sud Li Nyongba. Asala kilelo a osima ya nzanga awa na Kinshasa ya yambe maki na moninga waye Joseph Kabila Kabangi. Limping gali ya bayi Corée du Sud liye awa na Kinshasa liko yinge lampe oli kitali ya bayi mimbongo kati na RDC na Corée du Sud. Nini mpenza kolobama o makitama na mayema kusangisa bayi bikolo bibale biye ndimbola na sango ye ya Onesime Mukandila na Lingala ya Karine Ndamuso.
Bokuta ni kati ya bayi mimbongo bakeli misala kouta ekolo Corée du Sud na bayi lisangali ya bayi mimbongo ba Congo Démocratique ifek na bokuse ekosuka na mokolo to mwa mikanda ya boyokani na maimatali mambi maboloni bilanga transport pe bongo na bongo bakotia pe manzaka na mikanda ya boyokani kati ya société ya Congo Démocratique e etali mambi mapitolo ko hydro na bokuse na société ya Corée e etali mambi mapitolo po ya maimatali pitolo ya Congo Démocratique Corée du Sud elingi pe kotonga libongo na banana o etuka ya ba Congo pe ekosengela koba pesa pitolo ya Congo Démocratique. Corée du Sud esili kobongisa linaka ya boloni bilanga na kwenge na etuka ya bandundu na mwango mwa dolar ya Amerika milion libwa pe manaka masusu matali lolenge ya bokeli bilanga. Boye bate boye ibwa mokonzi Li Nyongba bolandani na bokeli bwa bakonzi ba Congo Démocratique na Corée du Sud sanza ya misato na ya zomi na moko mobunkoto mibale na zomi moleki.
Mbulu matari ya kolo Kongo Demokratiki eyo kimabe mpenza na mbulu mwoye mwosale makio mkolo. Bye, UDPS bayaka kotika mokanda mwa malili mabango. Obilo ya seni mwa mwosala moko. Lambert Mende, mwolobeli mbulu matari oyu alobaki yango mkolo mwalelo obosobwa bapanzi sango na Kinshasa alobi. Katina bato zomi ba UDPS bayi bapulusu bakangaka mkolo muna. Motoba batikama bane batikali na boloko pende bakei kusambi sama. Ongambo esusu, Lambert Mende akumisa kila polo la bayi Lingomba Reporter Sans Frontières bayi mbalaye. Batangi ekolo Kongo Demokratiki te, kati na bikolo biko bebi saka bonsomi bwa bupanzi sango. Innocent Olenga azalaki na masolo mana ma Lambert Mende na bapanzi sango. Tolanda sango ya ye na Lingala ya Jocelyne Nyanga.
Lambert Mende atelemeli bayi UDPS na komona ete bazali kosala mabe kasi bazali komibi misalokola basali bango mabe. Lisanga ya politiki ya Etienne Tshisekedi ezali na ndingisa ya kotelemela mabe na lolenge ya kokoma bakombo na maponomi. Kasi bakoki kozala bazuzi mpe bafundi mbala moko te. Abakisi lisusu mabe ya kofunda seni ezalaki te na lolengo na bango ya kosala. Ezali lolenge moko ya kobebisa na nkomi sala basili kosala. Lambert Mende atelemeli lisusu lisanga ya FIDH na ba ONG misusu na lolenge na bango ya kolobela maimatali likambo ya kozwa basi na makasi. Nzambi emonani ete bazali nde koluka kozwa lisalisi epai ya masanga misusu mako sunga kabato. Abakisi koloba ete bokonzi ya mboka etungisa mingi na lolenge ba ONG na masanga misusu bazali kolobela likambo ya kozwa basi na makasi. Bazwi mokano ya kotia mabe kompona kubate la lisanga ya mboka na biso na biloba luba. Kasi Lambert Mende asepeli lolenge Bank Mondial esepeli na musala ya bakonzi na biso. Reporter Sans Frontières etangi RDC loko la mboka oyo. Ezako buka mibeko ya bopanzi sango na kimia. Pe lolenge oni etangi te mampinga maekolo na mabe ya kuzwa basi na makasi kuna na Walikale na Nord Kivu.
Toki na Sud Kivu, lelo mwa mosalamine ya mbo ya nzanga, mwa yangeli wakala wa mampingama, tuku mine na misato. Na sektor ya amani leo, ye azonga kiyo molongo mwa mampinga maikolo, kolonel Kifaru Nkombo ya ye, azongi na basoda. Mpene na kama moko, ba ye ye amemaka na zamba ya Fizi. Mwa yangeli eteni ya zoni ya mine ya mampingama FRDC, oyu apesi sangwe na alobi. Kolonel Kifaru azwaka mokano mwa kulungo au centre ya Bolandi Mateya, ya Kananda kuna na Fizi oye bandeli ya sanza ya motoba eleki mpona yoko kwa koso eye esila kibongo kwa bongi sama na bakunzi ba mampinga. Sangwa ya fistongo mama ya bala tolanda ango na Lingala ya Karine Ndamuso.
Mikolo mileki bakonzi ba mampinga ba mokuta kikuna o bangomba ya mitamba na bisobe bia bijombo o mabele ma Uvira. Boye lobi koloneli Bernard Biamungu komanda wa eteni ya mine ya FRDC amizungi si na bolingi boye te kasi ba mozungi si na makasi. Koloneli Kifaru amizungi si onzela si mayabo zangi boyokani o centre ya Kananda na territoire ya Fizi. Komanda wa FRDC aebisi te koloneli Kifaru elongona boko ba ilisangali ya ye bazali kozela kokene na centre ya Luberiz zipo ya kokoba kolanda mateya. Na motuna mwakoye balolenge nini soda moye wa FRDC azali komiyoka si mayasango eye etalisa kite basi bazoma kina makasi mbala na mbala na mboka na kiele epa iwapi aleka kina batumbu kibaili sangali ya ye. Komanda wa eteni eye alobi bozongi boye bozali kotalisa te soda moye wa FRDC ayebili kambote na maimatali sango iye ipesa makina nzela ya bapanzi sango. Kasi koloneli Bernard Biamungu ayebisite esengeli makasi masa le mapote boto si boyinge la kati ya bayi mampinga ma FRDC na bolandi lolenge basi bazoma kina makasi.
Auditora militaire ya Kisangani e bandisaki lobi loleki eteni ya mibale ya mwango mwa kobengana bayi mampinga bayi batondisa mi obichi mpe olibongo ya Kisangani bayi bazangi mokanda mwa etinda mwango moye mokelami mpo ya kupikisa matungisi obisika bayi mboka bayi ke bakokendeke matungisi maye utakala bayi mboka bamilila na mpe bakambi babichi na libongo ya Kisangani. Pole Bwasango, Anselme Maswa.
Kolandana na auditeur militaire ya garnison ya Kisangani boleli ya bayi mbongo mingi nde etindi bango baluka kosukisa monyokoli o mabongo minene pe ya miki likambo liyeli ndimami pe na bayi mbongo bango meye oyo bayibisi te kuna olibongo eke ya office de route bayi mbongo mingi elongo na biloko ya bango bozalaka masuwa eke bake mpwe bokatisi ebali Kongo bazali konyokwa maana balata sokoto bango bazali kobotola bango mbongo telefone mokanda mapona mito carte de lecteur mpe biloko bisusu ya ntina po ya auditeur militaire ya garnison likambo yelizali kobebisa lokumu ya basoda pe ya bapolisye na yango ndingisa epesa melaki bango na ministeri ya interior mpo ya kokanga basoda pe bapolisye bazali koboto lo batobiloko mpe kosenga mpako elandani na mibeko te boye bate milulu ya bukangi baiso kotoba na osanza ya motoba moleki esuka kina bokangaka bapolisye babale pe basoda mwambe ya region militaire ya Libwa baye bazomisika o maboko ya bazuzi. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Na Nord Kivu lelo misala mite mpe bazando ifungwa mite o lokalite la Nyamilima sima ya batombo ki ba FDLR kokote la bayi lokalite loye lo zwami on taka ba kilometre ntukumine na nord-est ya Rutshuru centre babundi bana ba ekolo Rwanda ba longa kina komema mokambi feke obisika biebanete sango wa Moïse Mutunga Lukube na Lingala ya Denise Lukeso.
Ezalaki ongonga ya zomi ya butu tango ba FDLR ba mimaki mokambi wa basali mombongo. Na kobima na bango na Nyamili mababundiba na babeta ki masasi mingi penza, yangonde epesa ki bobangi penza okati ya bayimboka. Mpona kola kisakanda na bango bilenge ya Nyamili ma, bakanga ki babalabala, mutu kamokote ekoka ki koleka kolongwa Nyamili mati ishasha. Bayimboka bazali kosenga penza bokengi na bango, mpe kobaba kisela motango ya mapinga ya FRDC. Boye ete kimia esili kozonga osima ya nzanga kuna na Nyamilima pe mituka ebandise bongo koleka omatato lima bayimboka ata butiki moko te efungola kibikuke nzambi oposo yoko babunzi bana bamemaki bato mwambe onyamilima ishasha mpenya kakoma ba FDLR bazali kosinga mbongo yambo ya kobatika bato bana boye lobi bakonzi ya mboka Nyamilima. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Boko baibo kengi bayebisi bozongi bwa baye kolo Kongo demokratiki baike mpenza bayebafandaka na Angola. Pene na poso moko bato bana ba amoni sami o ba poste izwami o mindelo mikaboli ba Kongo na Angola bazongi na bulingi bwa bango. Baibo kengi babakisi na kolobate se na poste moko pamba ya Yema. O teritori ya Mwanda ontaka ba kilometre nkama mibale na west ya Matadi DGM na mikolo mibale pamba etangi bato. Nko Tomi Bali, bayeba utaki na Angola. Bokomi bwa bato bana bomemi makama maike na site ya Mwanda. Sango ya Giroje Nyampala.
Bana mboka ya ekolo Kongo Demokratiki bauti obamboka kabinda peso yo o ekolo Angola boe lobi ba saliba Direction Générale ya Migration o maloba ya moko ya bango ba zaliko zonga se bango mei na biloko ya bango binso. Ezalinde boe lobi ye pote bakambi ya ekolo Angola ba sengaki bango na baladio ya ekolo ya bango te bayi Kongo Demokratiki baso bae bazali na mikanda ya malamu te ba bima o ekolo ena ko banda mokolo ya mine iki no mokolo ya tuku ibale ya sanza ye tozali na yango koleka mokolo mo nabo e lobi bango bako banda ko kanga bayi mboka ya Kongo Demokratiki na lolenge ya makasi pe kobengana bango yangonde esalite site ya Mwanda e tonda bato pe bo kengi bozala lisusu malamu te pe bondumba esili komata bo e lobi Freddy Zuzi moko mosali ya societe civile ya Mwanda ya sengi na bakambi ya ekolo balanda likambolina na makasi penza pamba te bo e lobi ye mikolo mizali ya mutango ya batu bana eko mata penza makasi. Uto matadi Giroje Nyampala, Radio Kapi.
Matondi na Giroje Nyampala, matondi na bino bolanda ki sangolo kota la Lingala, wabino Lucien Banzembula, zala ki onze obo sobo elobeli, kasi onze la masine, to zala ki na Alengoy. Butika malamu.
O Kapi, O Kapi, Radio, O Kapi.